Алты жарым болду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 19 февраль жекшембидеги жарым сааттык уктурууну улантабыз. Өзбекстандагы жүздөгөн газ жана мунай кендерин өзбек жана орус ишкерлери, анын ичинде Газпром менен байланышы бар Кремльге жакын адамдар көзөмөлдөп жатканы белгилүү болду. Алдыда бул иликтөө тууралуу биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы бар.
I think the answer is yes.
Ооба деп жооп берсе болот. Өкмөттө да, энергетика жана улуттук коопсуздук тармагында иштегендер арасында да уучул көз караштагылар бар экени анык. Алар өз өлкөсү жана эли эң жакшы келишимге ээ болсо дешет.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Урматтуу угарман, менин атым Бактыгүл Чыныбаева, алгач жаңылыктар менен микрофондо кесиптешим Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Киев Орусия кайрадан ракетадан сок курганын билдирди. Украина куралдуу күчтөрү 18 февралда калибр үлгүсүндө 2 канаттуу ракета менен кеминде 4 жолу сок курулганын билдирди. Билдирүүдө 2 ракетанын абадан коргоону күчтөрү жок кылганы жана Орусия тактикалык учактарды колдонгону да айтылат. Украинанын бийлиги жана бир катар маалымат каражаттар Хмельницк жана Николаев облустарында жарылуу болгону кабарлады. Хмельницк облустук аскер администрациясынын башчысы Сергей Гамали 2 ракеталык соккунун бири аскерий объектке тийгенин, ал жерде өрт чыгып тез эле өчүрүлгөнүн тастыктады. Анын айтымында 2 киши жараат алган. Эртең менен аскер аналитиктери Кара деңизде калибр үлгүсүндөгү 12 ракетаны каттаган Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Наталья Гуманюк Орусия ал ракеталардын жардамы менен каалаган учурда массалык сок курушу мүмкүн экенин эскертти. Украинанын Донецк облусундагы Бахмут шаарын алуу үчүн бир нече айдан бери катуу салгылаш жүрүп, соңку маалда Орусия Донбасста күчүн топтоп жаңы чабуулдарга камынып жаткан кабарланган. Катаал аба ырайына байланыштуу Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Расмий маалыматка караганда Ала Бука, Канышкая, Кировка жана Красная Горка Акташ шуна жолунда ири кар көчкү түштү. Кар көчкү тоого жакын жайгашкан кээ бир үйлөрдө жана мал сарайларды басып калган, жолдо калгандарды жатакана жана ысык тамак аш менен Терекс айыл өкмөтү камсыздап жатат. 18 февралда Чаткал районунун Жаңы Базар айылынын 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлгөн, жалпы 13 мектеп аралыктан окутууга өткөн. Районго барчу негизги каттамды чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. Бишкек Ош автоуна жолунда кар көчкү толук тазаланып чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ишемби күнү эртең менен Бишкек Ош жолуна 180 000 куб метр кар көчкү түшүп, машиналардын бардык түрүнө чектөө киргизилген. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылганын билдирген, нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал режим киргизилген. Европанын жана АКШнын алдыңкы саясатчылары Мюнхен конференциясында Орусиянын президенти Владимир Путинди жоопко тартууну талап кылышты. Конференциянын катышуучулары Орусияны жана анын президентин жасаган кылмыштар үчүн эле эмес, мыйзамсыз басып алуу, согуш ачкандыгы үчүн да жоопко тартуу зарыл экенин белгилешти. Франциянын президенти Эммануэл Макрон учурда Москва менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн көрбөй турганын, азыр Орусия менен диалог курчу учур эмес экенин токтолду.
Si l'Europe veut pouvoir défendre l'Europe,
Макрон сүйлөшүүлөр Украина тандайт деген шартта гана жүрүшү керек экенин белгиледи. Европаны коргош үчүн Орусиянын баскынчыл согушу токтошу зарыл. Биз Украинага өз колдообузду үзгүлтүксүз көрсөтүшүбүз керек, деди ал. Германиянын канцлери Олаф Шольц жыйында батыш өлкөлөр Украинага курал жарак берип, согушту узартып жатат деген сындарга жооп берди. Президент Путин өзүнүн империалисттик максатына жетпесин канчалык тезирээк түшүнсө, согушту тез арада токтотуу жана баскынчы аскерлерин чыгарып кетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болот, деди ал. Канцлер Москванын аракеттери ийгилик менен аяктабай турганын, Германия баштаган батыш өлкөлөр Украинаны канча зарыл болсо ошончо колдой турганын айтты. Германиянын Мюнхен шаарында 17 февралда башталган коопсуздук боюнча эл аралык конференцияга 40 ашуун мамлекеттердин президенттери, ар кайсы өлкөлөрдүн 90 ашуун министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Ажылык үчүн электрондук тизмеге катталуу 20 февралда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Маалыматка караганда, ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карт паспортунун негизинде 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Муфтият 24 январдан 14 февралга чейин буга чейин каттоого отуруп, бирок кезеги жетпей калгандар кайра катталаарын билдирген. Мурда кезекте турган 4300 ашуун адамдын 1100 ажылыкка бара турганын тастыктаган, калган орундарга каттоо уланат.
Жөн эле вакыфка барып жата берем дегендерге $1000 анан кайтарымсыз 1000 сомдон төлөйсүңөр. Бул катталуу үчүн. Андан кийин калькуляция чыккандан кийин канча болгонун толук жарыялайбыз. Платный гостиницаларга барып жатам, ошол жерде автобустары, тамагаштардын баардыгы ошо өзүнүн деңгээлинде болот. Бул айырмачылыгы болот. Ошондой адамдар каалагандар болсо, дароо 6000 доллардан төксүн жана 1000 сом кайтарымсыз 1000 сомун төксүн деп.
Деди муфтий Замир Акиев. Муфтий, бул баа өйдөлдү болушу мүмкүн экен, толук эсептелип чыккан соң ашкан акча кайтарыларын кошумчалады. Түркияда боз үйлөргө зилзаладан жабыркаган тургундар жайгаштырыла баштады. Бул тууралуу Түркиялык Демир Өрөн маалымат агенттиги 18 февралда кабарлады. Үйлөргө Түркиянын табигый кырсыктары жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги координациялаган тизме менен киргизилет. 13 февралда зилзаланын очогу болгон Кахраман Марас шаарынын стадиондорунун бирине Кыргызстандан жөнөтүлгөн ондогон боз үй тигилген. Учурда Кыргызстандан барган боз үйлөрдө эки үй бүлө баш калкалап турат. Кыргызстан зилзала болгон алгачкы күндөрү эле 120 ашык боз үй жөнөткөн. Соңку маалыматтар боюнча Түркия жана Сирияда зилзаладан каза тапкандардын саны 46000 чукулдаган, 108000 ашууну жараталган.
Рахмат, жаңылыктарды Ханым Гүл Элкеева айтып берди. Биздин сайтка кире албай жатсаңыз, анда Азаттыктын Telegram-дагы каналына жазылып коюңуз, кабарларды ошол жака да жайгаштырып жатабыз, уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандагы жүздөгөн газ жана мунай кендерин өзбек жана орус ишкерлери, анын ичинде Газпром менен байланышы бар Кремльге жакын адамдар көзөмөлдөп жатканы белгилүү болду. Буга далил жана мисалдар Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы февралдын башында жарыялаган иликтөөсүндө көрүнүп турат. Биз жана дүйнө берүүсүн бул аптада ушул темага арнагамбыз. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Qariyalarimiz shunaqa asramasangiz, boshqa yo'l ham qolmadilar-ku.
Bu Ukraina emas, bu gazga bay O'zbekiston. O'zbekistonning energetikalik infratuzilmalari Ukrainadagiday bombalangan yo'q, biroq o'zbek jarandari bu qishda murda bo'lib ko'rmagandek energetikalik qachilikka tush bo'ldi. Быйыл катуу суукта коомчулук арасында өзбек газына орусиялык Лукойл жана Газпром ээлик кылат, бизди Орусия кыйнады деген пикирлер да айтылды. Өзбек өкмөтү да, президенти да, Кремль да мындай сөздөргө үн каткан жок. Дээрлик 2 триллион куб метр газ кору бар өзбекстандыктар эмне себептен мындай абалга кептелди? Эгер Орусия өзбек газын көзөмөлгө алганы чын болсо, анда газ кууларын Кремльге ким тапшырды? Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жаңы иликтөөсү мындай суроолорго жооп тапкандай болду. Биз жана дүйнө берүүсүндө анын чоо жайын түшүндүрүп беребиз. Саламатсыздарбы. Ошентип, Өзбекстандагы жүздөгөн газ жана мунай кендерин өзбек жана орус ишкерлери, анын ичинде Газпром менен байланышы бар Кремльге жакын адамдар көзөмөлдөп жатканы белгилүү болду. Буга далил жана мисалдар Азаттыктын февралдын башында жарыялаган иликтөөсүндө көрүнүп турат. Кошуна өлкөнүн энергетика министрлиги иликтөөдө айтылган маалыматтарды төгүнгө чыгарганы менен журналисттер көрсөткөн фактылар коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Бул темада бүгүн Англиядагы Ольстер университетинин профессору иликтөөдөгү документтерди, маалыматтарды изилдегенге журналисттерге көмөктөшкөн Кристиан Ласлет менен маектешебиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алгач, бул иликтөөгө эмне түрткү болгону, деги иликтөө жараяны тууралуу айтып берсеңиз.
Of course, thank you.
Рахмат. Бизге бир нече булактардан жөнөтүлгөн көп сандагы документтер бул иликтөөгө негиз болуп берди. Биринчиден, бул документтер Өзбекстандын энергетикалык ресурстарын жарандардын бир уч тобу ээлеп алып жатканын көрсөтөт. Экинчиден, эгер каржы түзүмдөрүндөгү кожоюндардын тизмегин иликтеп көрсөңүз, анда ал сизди Өзбекстандагы коопсуздук кызматы менен тыгыз байланышта болгон бир катар жарандарга жана Орусиядагы санкция салынган адамдарга жетелеп алат.
Иликтөөдөн кийинки реакцияларга өкмөттүн жообуна программанын жүрүшүндө биз толугураак кайрылабыз. Азыр көрөрмандарга түшүнүктүү болушу үчүн сиздер интернетке жарыялаган дээрлик 1.5 сааттык иликтөөнүн урунттуу жерлерине токтолсок. Кыскача айтканда, Өзбекстандагы газ бизнеси негизинен эки компания менен байланыштуу экен. Алардын бири Интеринжиниринг, ал Орусиялык Газпромго жана Өзбекстандык ишкер Бахтияр Фазиловго таандык. Фазилов ошондой эле Өзбекстандын газ тармагында таасири чоң RL Group жана Natural Gas Stream компанияларында көзөмөлдөйт. Журналисттер тактагандай, Natural Gas Stream өзбек газын 6 эсе арзан баада сатып алат. Андан ары көгүлтүр өт Өзбекстандын атайын кызматынын мурдагы жетекчилеринин жана орус президентинин жакын кишилеринин бири Геннадий Тимченконун Газпром банктын башчысынын орун басары Алексей Матвеевдин бизнесине айланат. Азыр иликтөөнүн негизиндеги сюжетти көрүп алалы, андан соң улантабыз.
Президент Шавкат Мирзиёев 2016 жылдын сентябрында бийликке келгенден бери Өзбекстандын энергетика тармагына эң көп инвестиция салынды. 1991 жылдан 2016 жылга чейин же өлкөнү Ислам Каримов жетектеп турган 25 жылда мунай-газ тармагына жалпысынан 30.7 миллиард доллар сарпталган. Каримовдун көзү өткөндөн кийинки 5 жылда эле 39.7 миллиард доллар мунай-газ багытына, биринчи кезекте газды көбөйтүүнү көздөгөн долбоорлорго жумшалды. Бирок Озодлик радиосунун соңку иликтөөсү Мирзиёевдин тушунда бул тармакка бөлүнгөн каражаттан күтүлгөндөй натыйжа чыкпаганын, Өзбекстандагы мунай-газ операцияларын башкаруу 35 жылга орусиялык жана өзбек аткаминерлерине, анын ичинде Кремльге жакын кишилерге өтүп кеткенин көрсөтүүдө. 2017 жылдын 9 мартында президент Мирзиёев газ өндүрүүнү көбөйтүү тууралуу мамлекеттик программага байланыштуу жарлыкка кол койгон. Бул жарлык 2017-2021 жылдар аралыгында элдин жана мамлекеттин газга муктаждыгын жоюу, мунай өндүрүүнү жана анын экспортун көбөйтүүнү көздөгөн эле. Бул үчүн өкмөт Өзбекстандын армиясынын 3 жылдык бюджетинен көп акчаны, же дээрлик 4 миллиард доллар сарптоону чечкен. Бул программанын оператору деп сыпатталган Natural Gas Stream ишканасы болсо, Узбек нефти газ менен Газпромдун Швейцариядагы бөлүмүнүн ортосундагы 50-50 түзүлгөн кошмо ишкана.
Мирзиёев карары менен биринчи баскыч.
Мирзиёевдин жарлыгы менен программанын биринчи баскычына дээрлик 1,5 миллиард доллар бөлүнөт. Анын 200 миллион долларын Газпром банктын Люксембургтагы филиалы бир жылдык карыз катары берет. Калган 1 миллиард 300 миллион долларга жакынын чет элдик кредиттер менен жабуу белгиленген.
Орусиялык Газпром банктын акчасын төлөө үчүн Natural Gas Streamге 2 жыл аралыгында 1 миллиард 125 куб метр газды экспорттоого уруксат берилет. Газды көбөйтүү программасына акча табуу үчүн Өзбек газы Natural Gas Streamге 1000 куб метрине 9 доллардан сатылат. Ал учурда көгүлтүр отундун 1000 куб метринин базардагы орточо баасы 185 доллар эле. Салыштырып айта турган болсок, 2017 жылы Ташкентте суунун 1000 куб метри 52 доллар эле. Жыйынтыгында Газпромчуларга көгүлтүр от суудан дээрлик 6 эсе арзан сатылган. Бул сандар Озодликтин журналисттеринин колуна тийген. 2020 жылдын январында Мирзиёевдин администрациясы үчүн даярдалган мекеме аралык жашыруун отчетун корутундусунан алынган. Анда президенттин энергетикалык долбоорунун алкагында түзүлгөн миллиарддаган доллар келишим өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна шек келтирип, газ тартыштыгына алып келиши мүмкүн деген тыянак чыгарылган. Бул жашыруун отчет журналисттер Англиядагы Ольстер университетинин профессору Кристиан Ласлет менен бирге талдап чыккан көп документтердин бири. Иликтөө чыккандан кийин Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов Ташкент газ жана мунай тармагын көзөмөлдөө укугун орусиялык компанияга 35 жылга бергенин төгүнгө чыгарганын газета УЗ басылмасы жазды.
Бардык эксплуатациядагы кендердин көбү Өзбек нефтигазга таандык. Ал эми бул маалымат эгемендиктин 25 жылдыгы деп аталган кенге гана тиешелүү.
Деген министр өлкөдө 250-дөн ашуун мунай жана газ кени бар экенин кошумчалады.
Ошентип иликтөө көрсөтүп тургандай, Өзбекстанда газ өндүрүүнү көбөйтүү программасынын биринчи этабындагы дымактуу пландар ишке ашкан жок. Курулган жана ремонтолгон куурлардан газ чыгарылбайт, тескерисинче көгүлтүр отун мурдагыдан азайган. Газды көбөйтүү программасынын аягында Узбек нефти газ газ өндүрүүнү 47 миллиард куб метрге чыгарышы керек эле, бирок 2023 жылдын башындагы энергетика министрлигинин маалыматына таянсак, газ өндүрүү 32 миллиард куб метрге төмөндөгөн. Бул маалыматтарды иликтеп, тактап, документтер менен тастыктап берген кесиптештерибиздин бири Кристиан мырза менен биз маегибизди улантабыз азыр. Кристиан мырза, иликтөөдө журналисттер миңдеген барак документтерди изилдеп тактаганы тууралуу бир канча жолу белгиленген. Жашыруун отчеттордун журналисттерге берилиши, бул жагдайды ачыкка чыгарууга Өзбекстандын энергетика тармагындагы адистер, деги эле бийликке тиешеси бар кишилер өздөрү да кызыктарлыгын көрсөттү десек болобу?
I think the answer is yes.
ооба деп жооп берсе болот. Өкмөттө да, энергетика жана улуттук коопсуздук тармагында иштегендер арасында да уучул көз караштагылар бар экени анык. Алар өз өлкөсү жана эли эң жакшы келишимге ээ болсо дешет. Өлкөнүн баа жеткис байлыгы Орусияга бекем байланган топко өтө жагымсыз шарттарда берилип жатканын байкап турушат. Ошондуктан алар Өзбекстандын эгемендигине, улуттук байлыгына зыян келтирилгенин жана адамдардын күнүмдүк жашоо турмушуна терс алакасы тийип жатканын түшүнүштү. Менимче, бул өкмөттөгү айрым адамдарды ер жүрөк кадамга барууга түрттү. Өзбекстанда мындай маалыматты бөлүшү жана ачыкка чыгаруу өтө опурталдуу кадам. Биз бул маалыматтар менен гана чектелген жокпуз. Биз айлар бою бардык офшордук компанияларга алып барган издердин артынан түшүп иликтедик. Бул түйүнгө кирген адамдар өз бизнесин өтө жашоорун жүргүзгөндү жакшы көрүшөт эмеспи?
Иликтөө көрсөткөндөй, президент Шавкат Мырзияев бийликке келгенден бери мунай газ тармагына көп каражат коротулган. Буга карабастан быйыл кышында Өзбекстанда энергетикалык каачылык болду. Эмне үчүн газ тармагында белгиленген пландар толук ишке ашкан жок? Бул тууралуу силердин иликтөө кайсы маселелерди ачыкка чыгарды?
Yes. Well, I think the question is correct that the government has looked to spend a lot of money.
Ооба, туура суроо. Өкмөт газ ресурстарын иштетүү үчүн көп каражат коротууну көздөгөн. Биздин иликтөөбүз келечекке туйтунгандар кимдер экенин ачыкка чыгарды деп ойлойм. Бул Өзбекстандын эли эмес экени анык. Өлкөдөгү соңку кризис жана анын биздин иликтөө менен байланышы бир нече жагдайга негизделген. Биринчиден, менин оюмча, биздин иликтөөбүз газ кендерин өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү биз документтештирип чыккан бир корпоративдик консорциумга абдан кымбат баада берилгенин далилдей алды. Каражаттар кенди иштөөдө багытындагы абдан кымбат кызматтарга жумшалып жатат. Бул келишимдерден пайда тапкандар Өзбекстандагы коопсуздук кызматтары менен байланышы бар жарандар жана Орусияда санкцияга кабылган адамдар же уюмдар. Буга кошумча, өкмөт бул кызматтардын акысын төлөө үчүн Газпром банктан да, Эриалден да ири өлчөмдө карыз алууга уруксат берген. Өзбекстандын газын арзандатылган баада сатыкка чыгаруу аркылуу бул карызды төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул корпоративдик түйүн арзан газды чет өлкөдө кымбат баада сатып, андан түшкөн кирешени насыяларды төлөө үчүн колдонууда. Демек, кенди иштетүү кымбатка тургандай. Буга кошумча жалпысынан орусиялыктардын пайдасына иштеген финансылык макулдашууларды аткаруу үчүн Өзбекстандын газ кендери салыштырмалуу арзан сатылып жатат. Ошондой эле газ кендерин өнүктүрүүгө жана алардын натыйжалуулугун арттырууга эмес, ири химиялык заводдордогу мунай менен газды кайра иштетүүчү долбоорлорго чоң инвестиция салынган. Бул факторлордун баары топтолуп келип, быйылкы чоң энергетикалык кризиске себеп болду.
Seismic energy crisis of 22-23.
Журналисттерге келген документтерде мекемелер аралык жумушчу топ газ жаатындагы келишим өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна шек келтирет деп айтканын көрүүгө болот. Бирок буга бийлик көңүл бурбай койгонун эксперттер чөйрөсү кандай баалап жатат? Мунун себебин эмнеден көрүп жатышат?
Yes. Well, I don't think the authorities ignored this fact. They couldn't.
Бийлик өкүлдөрү бул фактыларды көз жазымда калтырды деп ойлобойм. Алар бул фактыларга көз жумуп кое албайт. Бийликтеги президентке чейинки жогорку жетекчилер бир топ жагдайларда, анын ичинде Өзбекстандын энергия булактарын бири бирине чырмалышкан корпоративдик топ ээлеп алганын билиши керек эле. Буга чейин айткандай, бул топтун Өзбекстандын коопсуздук кызматтары менен тыгыз байланышы бар. Бул топтун мүчөлөрү жана алардын таасири Орусиянын калкалоосуна байланган. Мындан тышкары, энергетикалык ресурстарда орус тараптында кызыкчылыгы бар. Бул жагдайлар бийлик башындагылар көз карансыз маневр кыла албаганын түйүндү турат. Биз муну 2016 жылы көрдүк деп ойлойм. Анткени Ислам Каримовдун өлүмүнөн кийин бийликке келген президент өзү кол коюп өлкөнүн ресурстарын бул топко берип жатат. Мындай жагдай ортодо кандайдыр бир макулдашуу болгонбу деген ойлорго жем таштайт. Ал кезде президент Москванын колдоосуна ээ болушу мүмкүн. Бирок мындай колдоо акысыз келбейт эмеспи? Балким ошол кезде президент үчүн газ тармагындагы кызыкчылыктарды өткөрүп берип коюу арзанга тургандай сезилсе керек. Бирок азыр анын эли ызгар суукта тоң жатат, өтө кымбатка турган. Анын кесепетин Өзбекстандын эли тартып жатат.
High price indeed, and it is the people of Uzbekistan who are paying it.
Рахмат маекти бир аздан соң улантабыз. Иликтөөдө Өзбекстандын атайын кызматынын мурдагы жетекчилери менен бизнес байланышы бар коомчулукка белгисиз самаркандтык ишкер Бахтияр Файзелов тууралуу өзгөчө сөз болот. Ал Мырзияевдин энергетикалык программасына катышкан негизги курулуш жана тоо-кен компанияларын көзөмөлдөйт. Самарканда төрөлүп алгачкы бизнесин Чехияда жана Орусияда ачкан Бахтияр Файзелов батыштын кудуреттүү бир да компаниясы кире албаган Өзбекстандын мунай жана газынын де-факто ээсине кантип айланды? Мындай уруксатты ага кимдер берген? Алдыдагы сюжетте бул суроолорго жооп алабыз.
Бахтияр Файзеловдун атына катталган эрелик компаниясы Өзбекстанда 2004 жылы ишин баштаган. Бирок Файзеловдун жылдызы туңгуч президент Каримов көз жумгандан кийин жанды. Мунун себебин Өзбекстандын энергетика, мунай газ тармагында иштеген бир канча булактар түшүндүрүп беришти.
2016 жылдын сентябрынан бери Өзбекстандан сыртка бир да куб метр газ Файзеловдун уруксаты жок чыкпайт. Өзбек газын ал Путиндин ишенген досу жана Газпромдун ишенимдүү стратегтеринин бири Матиас Варник менен чогуу көзөмөлдөйт.
Германиянын жараны Варнинг Украинадагы согушка чейин Орусиянын газын Европага сатуу менен алектенген. Ал кезинде коммунисттик Германиянын коопсуздук кызматы Штазинин мурдагы тыңчысы болгон. Газпромдун Европадагы таянычы, Путиндин досу жана жакын бизнес өнөктөшү деп мүнөздөлүп жүрөт. Варнинг Москва Украинага кол салгандан кийин батыштын санкциясына илинген жалгыз германиялык. Ал Өзбекстанда Газпром ачкан биргелешкен ишканалардын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы. Файзелов Варник менен дал ушул системада чогуу иштеген. Варниктин кызматы Файзеловко өткөн. Озодликтин булактары Файзелов эч ага эле улуттук коопсуздук кызматынын өз адамына айланганын, бул системага атайын кызматтын генералдары дагы аралашканын билдиришти. Иликтөөдө айтылгандай, ири эл бир тараптан Путиндин ФСБсы көзөмөлдөгөн Газпром жана Газпромбанктын, экинчи тараптан Өзбек улуттук коопсуздук кызматынын генералдарынын үй бүлөлүк бизнесине айланган. Мунун негизинен Кипр жана башка мамлекеттердеги офшордук аймактарда катталган компаниялардын ээлеринин аты жөнүн далилдеп турат. Алар Өзбекстандын атайын кызматынын мурдагы башчысы Рустам Инаятовдун жана анын мурдагы орун басары Умар Убайдуллаевдин жана Путиндин жакын адамы, батыш санкцияларына илинген Геннадий Тимченконун жакындары. Файзеловдун орусиялык бизнес өнөктөштөрүнүн арасында Газпромбанктын төрагасынын орун басары жана 2012 жылдан бери ири эл директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Матвеевдин уулу Кирилл Матвеев дагы бар. Ага былтыр АКШ санкция салган. Андан тышкары Файзеловдун өнөктөштөрүнүн арасында Орусиянын президенти Владимир Путиндин мурдагы жан сакчысы, ишенимдүү адамы, Тула облусунун губернатору генерал-майор Алексей Дюмин да бар. Журналисттер иликтөөдө аталган кишилерге жана алардын жакындарына байланышып комментарий ала алган эмес. Айтор Озодлик ачыкка чыгарган бул маалыматтар Өзбекстанда түрдүү реакцияларга жем таштады.
Оддий халк хакыда гапирадыган болсок,
карапайым халк жөнүндө айта турган болсок, алардын көзү ачылууда. Болуп жаткан окуяны адам жон тери менен сезе баштаганда буга ким айыптуу деген суроо жаралат. Ал эми бийлик жөнүндө айта турган болсок, тилекке каршы бийлик болуп жаткан окуялардан жана өзгөрүү жараянынан артта. Бийликтин реакциясы дагы эле эски ыкмада. Маалыматты жашыруун кармоо азыркы технология өнүккөн заманда мүмкүн эмес.
Украинага басып киргени дүйнөдө новочолонуп калган Орусия былтыр ноябрда Казакстан жана Өзбекстан менен газ биримдигин түзүү демилгесин көтөргөн эле. Бул өзбек коомчулугунда Орусия Өзбекстандагы газ системасын толук көзөмөлгө алуу менен Ташкентке саясий кысым көрсөтүүгө аракет кылууда деген жоромолдорду жараткан. Ал кезде министр Мирзамахмудов Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экендигин, бирок Москва сунуштаган бирикмеге кирбей тургандыгын билдирген. Аны улай январь айында Өзбекстанда энергетика министрлиги менен Орусиялык Газпром компаниясы газ тармагындагы кызматташтыкка байланыштуу жол картага кол койду. Бирок бул макулдашуунун мазмуну ачык жарыяланбай жатышы коомчулуктун нааразылыгын жараткан эле.
Өзбек газы жана ага көзөмөл кылууга Орусиянын катышы тууралуу журналисттик иликтөөнүн айланасында биз жана дүйнө программасына ортоктош болуп отурасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биздин суроолорго Англиядагы Олстер университетинин профессору, иликтөөдөгү документтерди, маалыматтарды изилдегенге журналисттерге көмөктөшкөн Кристиан Ласлет жооп берүүдө. Кристиан мырза, иликтөөнүн негизги фигуранты катары ишкер Бахтияр Файзелов көрсөтүлдү. Анын өзбек газынын Орусияга чыгып кетишине кошкон салымы эбегейсиз экени айтылып жатат. Муну Ташкенттен Файзелов аркылуу Кремлден колдоо күтүү аракети деп мүнөздөш мүмкүнбү? Же тескерисинче, Москва Өзбекстандагы таасирин кеңейтип, өзбек газын алууда Файзеловду колдондубу? Сиздер иликтөөдө пикир алмашкан адистердин бул жааттагы божомолу кандай?
Буга негиз берген геосаясий мотивтерди түшүнүү аркылуу бул суроого жооп берсе болот. Дыккат иликтеп көрсөк, офшордук документтердин баары ишкер Фазиловдун бизнес кызыкчылыктарына байланганын айталабыз. Ооба, анын көптөгөн компанияларда үлүшү бар. Бирок Фазилов бул компанияларга жеке өзү ээлик кыларын же башка бирөөлөрдүн атынан ээлик кыларын иликтөөчү катары айта албайбыз. Албетте, биз ага бул суроолорду жолдодук, азырынча жооп ала элекпиз. Бирок ал Шариф Инаятовдун бизнес өнөктөшү экенин так айта алабыз. Шарифтин атасы Рустам Инаятов 2018 жылга чейин Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматын жетектеп турган. Ошондой эле Фазиловдун улуттук коопсуздук кызматынын генералы Убайдуллаевдин үй бүлөсү менен байланышты бар. Биз муну так билебиз. Фазилов жетектеген Aerial компаниясынын корпоративдик түзүмүнүн бир учу Геннадий Тимченкого алып барат. АКШ өкмөтүнүн маалыматына ылайык, Тимченко өзгөчө энергетика тармагында Кремлдин жан жоокерлөрүнүн бири деп мүнөздөлүп келет. Сиздердин көрүүчүлөр өздөрү тыянак чыгарса болот. Менин жеке тыянагым боюнча газ тармагында Өзбекстандын коопсуздук кызматына жакын адамдардын олуттуу ролу бар. Бул адамдар абдан таасирдүү. Алар жана алардын үй бүлөсү саясий таасирге да ээ болгусу келишет. Ал аркылуу финансылык кызыкчылыктарында алга сүрүшөт. Аларга Кремлдеги достору кепил болуп берет. Мурдатан бери Өзбекстандын коопсуздук кызматынын Орусиянын коопсуздук кызматы жана Кремль менен тыгыз байланышы бар. Колдогу маалыматтардан өзүм чыгарган тыянакка ылайык, Өзбекстандын энергетика тармагындагы бул түзүм эки тарапка тең пайдалуу. Бир тарапта Өзбекстандын коопсуздук кызматы жана аларга жакын адамдар турат. Экинчи тарапта Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө таасирин сактап калгысы келген Орусия бар.
Быйыл Өзбекстанда кыш катуу болду. Социалдык түйүндө бул темада катуу талкуулана баштады. Бийлик иликтөөдө айтылгандарды төгүнгө чыгарган маалыматтарды берүүдө коомчулуктагы реакция, энергетикалык каачылыкта кыйналган адамдардын өкмөткө таарынычыбы же эл арасында өлкөнүн саясий экономикалык жагдайын талдагандар бийликтин жоопкерчилигин талап кылган катмар ачыкка чыга баштаганын белгисиби? Кандай байкоолоруңуз бар?
I think it's a number of those factors all coming together. I think it's that people are outraged that they're
Менимче, бул ушул факторлордун баарынын туундусу. Эл күндөлүк муктаждыгы бир компаниянын же уюмдун финансылык кызыкчылыгы үчүн садага чабылганына ачууланып турат. Бул уюм аркылуу Кремлдеги же Кремлдин айдана тегерегиндеги адамдар пайда тапкан. Андыктан эл муну өлкөнүн улуттук кем байлыктарына гана эмес, суверендүүлүгүнө да акарат келтирүү аракети деп баалашат. Өлкөдө көп жарандардын эң жөнөкөй күндөлүк укуктары сакталган эмес. Жок дегенде алар авторитардык өлкөдөн коопсуздуктун камсыз кылынышын күтүшөт. Бирок андай болгон жок. Менимче, өкмөттүн жообу да маселени ого бетер ырбатты. Өкмөт иликтөөнү четке какты, бирок негизги маалыматтар жалган экенин далилдер менен көрсөтүлгөн жок. Эл эмне болуп жатканын так түшүнүп турат деп ойлойм. Өзбекстандагы журналисттердин көбү өкмөттүн позициясына үндөш маалыматтарды жарыялаганга мажбур болгондой көрүндү. Бул өкүнүчтүү. Эл муну көрүп турат. Алар өз өлкөсүндөгү ачыктык жана жоопкерчиликке байланыштуу мындай кырдаалга капа болушту деп
ойлойм.
Рахмат сизге, Кристиан мырза, убакыт бөлүп биз менен пикир алмашканыңыз үчүн. Өзбекстандын бийлиги аномалдуу деп мүнөздөгөн быйылкы кыштын катаал күндөрү 10 000 үй жай жана социалдык объектилер газсыз, жылуулуксуз калып, көмүр жана тезек жалган мештен чыккан иске уланып каза болгондор көп катталды. Акыркы 6 жылда энергетика тармагына миллиарддаган доллар бөлгөн президент Мырзияевдин өкмөтү 2 триллионго жакын газ запасы бар өлкөнүн калкы эмнеге энергетикалык каачылыктын азабын тартып жатканын толук кандуу түшүндүрө элек. Январдын башында президент Мырзияев буга айрым жетекчилердин жоопкерсиздигин жүйө кылып, Ташкенттин мэри баштаган аткаминерлерди кызматтан алган жана эскертүү берген. Ал эми газ бизнеси тууралуу журналисттик иликтөөдөгү маалыматтарды энергетика министри жокко чыгарганы менен көтөрүлгөн көптөгөн суроолор азырынча ачык бойдон турат. Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бүгүн Өзбекстандагы газ тармагын башкаруудагы орусиялык компаниялардын ролу жана бул жакта бир канча жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарган журналисттик иликтөө тууралуу кеп кылдык. Программага Англиядагы Олстер университетинин профессору иликтөөдөгү документтерди, маалыматтарды изилдегенге журналисттерге көмөктөшкөн Кристиан Ласлет катышты. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-февраль жекшембидеги кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын демекчимин. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат